Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre trafic de persoane și despre eliberare și mai mult decât atât. Sunt împreună în studio, împreună cu noi, Ștefan Coman de la Organizația Eliberare și Filip Ologeanu de la MATU. Aș întreba mai întâi, eliberare cam bănuiesc ascultătorii ce ar putea să însemne, dar MATU ce înseamnă, Filip?
MATU vine dintr-un acronim din engleză, Men Against the Trafficking of Others, tradus în românește, bărbați împotriva traficului de persoane.
Ce înseamnă traficul de persoane?
Traficul de persoane e practic sclavia zilelor noastre. Mulți cred că sclavia a fost abolită, dar ea încă există și e în plină creștere. E activitatea ilegală cu cea mai mare creștere în momentul de față, locul 2 pe plan mondial ca bani rulați, devansată numai de traficul de droguri, numai că drogurile...
Armele și pornografia nu sunt înainte?
Nu sunt înainte și traficul de persoane include și exploatarea pentru scopuri de a crea pornografie. E un fel de pornografie forțată. Da, și, deci numai traficul de droguri este deasupra traficului de persoane, pentru că a avut cea mai mare creștere în secolul 20 și continuă în secolul 21. Diferența este că drogul se vinde o singură dată, pe când o persoană poate fi vândută de nenumărate ori.
Nu știu ce cred ascultătorii, dar mie mi-este greu să cred că sunt persoane vândute în secolul 21.
Din păcate sunt și poveștile pe care le auzim noi sunt chiar persoane vândute pe 4 țigări. Nu pachete, ci țigări. O fată a fost vândută de către mama ei pe 4 țigări.
De mama ei?
Da. Și o medie globală este undeva la 70 de euro, cam asta ar fi prețul la care se poate cumpăra
un om,
o persoană, fie în muncă forțată, fie în exploatare sexuală sau în alte forme.
Deci dacă cineva de pe planetă vrea un sclav, 70 de euro și să găsească doar filiera.
Asta prețul e așa scăzut de ceea ce se întâmplă în Asia și în Africa și acolo prețul unei persoane e clar mult mai mică. În România am auzit de cazul în care au fost 4 țigări. Fetița respectivă s-a întors acasă la mama ei, a reușit să scape și după aia a fost vândută din nou pe 2 pachete de țigări și o sticlă de vodcă. Dar aici vorbim despre niște lucruri, niște cazuri extreme. Prețul mediu pentru o persoană în România variază undeva în jurul sume de 2000 de euro. Sigur, sunt 400 de euro, 5000 de euro.
Pentru ce se vând oamenii în România?
Sunt, deci, tipurile principale de exploatare.
Ați întâlnit persoane care au fost vândute?
Cu siguranță, ne întâlnim tot timpul cu astfel de cazuri și adevărul este că când am făcut campanii stradale, când am distribuit pliante sau am făcut ceva artă.
Era greu oamenilor să creadă.
Da, dar la aproape fiecare ocazie am întâlnit persoane care ne-au spus că știau pe cineva care a fost într-o astfel de situație. Deci, și mi-a spus cineva despre o experiență prin care a trecut sora lui, despre care ea de fapt niciodată nu i-a spus lui, dar el a aflat din alte părți. Și în general, oamenii nu sunt foarte săritori ca să-și povestească experiența când e vorba despre trafic din cauza prejudecăților, din cauza efectelor emoționale. Și totuși, aproape la orice campanie în care ieșim în stradă, sau traininguri în școli, avem persoane care ne spun despre povești ale lor, ale altor persoane sau cum sunt pregătiți pentru astfel de cazuri de exploatare. Revenind la întrebare, există exploatare sexuală, statistic undeva la 2/3 din traficul de persoane este pentru exploatare sexuală. Asta înseamnă, în general, marea majoritatea cazurilor fete tinere, deci sub 18 ani, vorbim și despre băieți, vorbim și despre bărbați și despre femei, cu siguranță, dar sunt foarte multe fete tinere care sunt racolate pentru a lucra drept prostituate, să lucreze în prostituție. Și vorbim despre, nu, de multe ori, fete educate care sunt păcălite de către prietenele lor să meargă într-un apartament, se închide ușa, sunt bătute, violate și forțate apoi să practice prostituție.
Și cine le împiedică să scape de acolo?
La biserica din care eu fac parte în București a venit un grup de tineri, o fel de școală biblică, și una dintre fete și-a prezentat mărturia și a spus că la 16 ani, acum avea 20, peste 20 de ani, dar la 16 ani, un băiat tot nu-i dădea pace și nu știu cum, la un moment dat a ieșit în oraș cu prietena ei și a spus hai să trecem pe niște prieteni ca să luăm ceva. Și când a mers acolo, acasă la prietenul respectiv, la etajul 4, i s-a închis ușa, a fost bătută și aruncată într-o cameră. Și ea a sărit de la etajul 4, crezând că o să aterizeze pe un balcon care era acoperit, numai că nu a reușit. A căzut lângă și a fost foarte aproape de moarte, a fost în comă pentru o perioadă bună de zile. Dar nu pot pleca pentru că li se închide ușa, pentru că sunt bătute, pentru că sunt violate în mod sistematic, se sunt amenințate rudele, familia și așa mai departe și în multe alte cazuri, și sunt multe cazuri de trafic extern, li se iau actele de identitate. Și atunci știu unde locuiesc, știu cum îi cheamă pe părinților și așa mai departe. Dar după o anumită perioadă, ideea că după ce se produce recrutarea, după ce se analizează victima și e dus într-o stare de izolare, în cele mai multe cazuri, că nu e o rețetă universală, există un proces de călire. Atunci sunt bătute sistematic, violate, amenințate, încât să-și piardă orice fel de speranță. De multe ori sunt relocate, mutate în alte orașe, în alte țări, tocmai ca să fie mult mai ușor de controlat din punct de vedere psihic.
Ce fac bărbații împotriva traficului de persoane?
Este o foarte bună întrebare. De ce organizația noastră a luat naștere? Bărbații, din păcate, adesea sunt problema din spatele traficului de persoane, mai ales fiind vorba de o majoritate în direcția exploatării sexuale, servicii de prostituție. Bărbații adesea sunt cei care consumă produsul, dacă îi putem spune așa, deși vorbim de ființe umane. Sunt undeva la 75% din traficanți sunt bărbați, deși sunt și femei care sunt implicate în fenomen. Dar mă întorc la întrebare. Întrebarea e una bună pe care eu mi-o pun des ca și reprezentant al acestei organizații. Bărbații pot fi și soluția. Pot fi, în primul rând, bărbați care încă de la dialog, de la percepție, chiar și simpla distinție de a nu vorbi despre prostituate sau alte
termeni
mai apelative și mai peiorative sau jignitoare, ci la a le privi ca ființe umane, ca fete implicate în prostituție sau exploatate. Însăși
de oameni la... pentru care a murit Hristos.
Exact.
Și cred că dacă le spui așa ceva unor astfel de fete, se uită lung la tine.
Bineînțeles, da. Cunosc o asociație în București care sunt focalizate pe outreach la fetele care lucrează sau sunt exploatate în prostituție. Se numește Asociația Free. Și ele fac asta, ele se duc și le comunică fetelor, hei, viața ta are valoare, ești mult mai mult decât o prostituată și e cu impact și cu putere. Mă întorc un pic și la întrebare, că sunt aici și sunt într-o dilemă și e și un mesaj care vreau să lansez pe undele radio. Adesea experiența mea a fost că atunci când prezentăm problema traficului de persoane, a exploatării sexuale, când spun cuiva că eu vreau să conștientizez bărbații și să-i ajut să se implice în lupta împotriva traficului de persoane, uneori primesc răspunsul de a, tu o să ne ajut să găsim prostituatele de calitate, nu? Răspunsul meu mai direct este nu, vreau să te ajut pe tine să nu mai faci această glumă și să fii sensibil și chiar dacă mulți știm sau avem această impresie că ele au ales să facă aceasta și este o meserie, cea mai veche meserie, totuși o bună parte din ele sunt exploatate, sunt acolo împotriva voilor sau amăgite de visul unei vieți mai bune, de perspectivă sau de o necredință că viața lor valorează mai mult de atâta, că pot face altceva, că pot ieși de acolo. Și, da.
Foarte interesant, cu puțin timp în urmă a primit titlul de doctor honoris causa al Universității din București un profesor australian, Peter Singer, un tip care susține tot ce rupe, deci susține de la homosexualitate, la eutanasie, la zoofilie, la...
Unul dintre cei mai cunoscuți atei.
Da, a fost invitat chiar la TVR1, la 100% garantat, la Cătălin Ștefănescu și TVR1, apropo, este plătită din banii noștri.
Da.
Și a fost invitat tipul ăsta să-și propage ideile lui nu naziste, nu știu cum să le spun. Deci idei... Așa, și probabil din filozofi de genul acesta se trag asemenea comportamente. Fetele vor, toate cele care ajung prostituate, vor ele. Asta este ideea încetățenită.
Traficul de persoane e un fenomen global și din ce știm noi și analizăm despre traficul de persoane, sunt multe comunități care nu au acces la foarte multe informații, dar cu siguranță, vorbind, revenind puțin la discuția inițială că unii oameni nu cred că există trafic de persoane, există mai multe persoane astăzi în sclavie decât în orice altă perioadă în istorie. Unii spun că chiar adunate la un loc orice alte perioade în istorie sunt mai puțin sclavi decât sunt astăzi. Națiunile Unite estimează că sunt 35,4 milioane de persoane în sclavie astăzi, pe când traficul de africani spre Americi din secolul XVI a însumat vreo 11 milioane. Deci e un număr foarte mare de persoane în sclavie și în țări precum Cambodgia sau Filipine, părinții își vând, se bucură când au o fată pentru că e o sursă de venit și sunt triști când au un băiat că e încă o gură de hrănit. Și astfel de persoane, nu pot să spun că au fost influențate de Peter Singer, dar cu siguranță nu au avut influența creștinismului în țara lor ca să aducă niște concepte precum libertate, niște valori precum libertatea, respectul pentru viața, demnității fiecărui persoane și așa mai departe. Deci discriminarea acolo e la alte cote și eu cred că noi suntem binecuvântați și privilegiați că trăim într-un continent ca Europa, care într-adevăr, din punct de vedere, este ca o floare care a fost tăiată de la rădăcină. Încă înflorește cel puțin economic, dar noi știm că din moment ce cad valorile urmează și celelalte probleme și într-o anumită măsură a început procesul de decădere morală, inclusiv ceea ce se întâmplă în traficul de persoane și cred că pentru mine a fost un lucru interesant în analiza noastră despre traficul de persoane să vedem că traficanții vin din aceleași medii ca persoanele care sunt traficate. Deci sunt tot persoane care visează la o viață mai bună, dar și vorbim câteodată în prezentările noastre despre visul românesc. Visul românesc este să mergi în străinătate, să faci bani buni, să-ți cumperi un BMW, chiar dacă stai la garsonieră.
E vorba să fii administrator la vreun castel pe undeva?
Probabil, nu știu. Să faci bani repede, asta este. Să vii înapoi și să epatezi.
Hei băieți, uitați-vă cu ce am venit.
Exact. Și atunci, de multe ori, dacă nu ai o valoare foarte puternică pentru cealaltă persoană, ești în stare să faci orice pentru a-ți îndeplini visul. Și victimele traficului de multe ori cad în aceeași plasă. Acceptă contracte de muncă fără punct și virgulă, fără un contract clar sau în propria limbă sau fără să știe exact unde se duc, din dorință de a avea mai mult și pentru că au văzut că pentru alții funcționează. Și într-adevăr funcționează, dar e foarte important să plecăm cu anumite măsuri de siguranță.
Aș vrea să vă întreb cum privește Biblia aceste lucruri, dar mai întâi nu pot să mă rab să nu vă întreb. Credeți că schimbați voi ceva?
Foarte bună întrebarea. Noi suntem tineri, suntem idealiști, sigur putem să răspundem simplu, da, schimbăm ceva, dar unul din colaboratorii noștri, de fapt fondatorul Asociația Eliberare, vorbește în termen de schimbări și pași mici, cum traficul de persoane nu e o problemă mare, ci e o însumare de mai multe probleme mici. Chiar credem că făcând pași mici, schimbarea se va vedea undeva în 10-20 de ani. Dar schimbare, ales vorbind în contextul românesc, când spui, da, ne schimbăm în 10-20 de ani, e greu să ai răbdare sau să nu îți pierzi uneori convingerea sau credința că într-adevăr se vor schimba. Dar chiar credem. Nu, răspunsul dau simplu.
Aș putea să răspund la întrebarea asta în felul următor.
Zi.
Succesul o să fie direct proporțional cu numărul de ascultători, care o să spună da, se poate schimba ceva.
Îmi place.
Cu cât o să avem, dacă oamenii o să spună nu se poate schimba nimic, cu siguranță nu o să se schimbe nimic. Dacă noi nu ne asumăm responsabilitatea și nu luăm responsabilitatea asta, nu știu, în propriile mâini, dacă nu simțim o chemare și un imbold sau îl simțim și îl lăsăm deoparte, cu siguranță nu o să se schimbe nimic. Dar generația noastră trebuie să facă o schimbare, trebuie să se întâmple ceva. Pentru că, în general, oamenii nu răspund la chemarea asta cu traficul de persoane până când nu aud câteva povești sau până nu se întâmplă cuiva apropiat. Și noi am auzit foarte multe povești de persoane care au căcat în capcana asta. Nu e vorba numai despre fete care lucrează în prostituție. E vorba despre persoane care acceptă joburi în afara țării și ajung într-un bordel fără să-și dea seama. Și câteodată e chiar cu un contract. E vorba despre, avem în curriculumul nostru, în prezentare despre traficul de persoane, povestea unei fete care, la fel cum a fost foarte asemănătoare cu fata despre care am vorbit mai devreme, la 15 ani a mers cu o prietenă în oraș și a fost împins într-un apartament obligată să se prostitueze timp de 8 luni de zile. E vorba de bărbați la 30, 40, 50 de ani care pleacă să muncească în construcții. Și, repet, pentru mulți oameni funcționează chestia asta. Dar există foarte mulți oameni care așteaptă să profite de pe urma altora și sunt gata să calce peste cadavre ca să facă bani. Și apoi vorbim și despre obligarea la comitere de cerșetorie. Vorbim despre obligat la comitere de acte ilegale și sunt copii care sunt obligați să cerșească oameni în vârstă și tot felul de alte scenarii. Noi chiar sperăm că oamenii o să fie mișcați și nu așteptăm să facă lucruri extraordinare ca să lupte împotriva traficului de persoane. Dacă vorbești cu cineva, dacă ești un vecin bun, un prieten bun, dacă spui cuiva care pleacă în străinătate, dăm numărul de telefon și, sau sună-mă peste o săptămână ca să știm că, că ești în regulă, și dacă îmi spui, nu știu, ce face cățelul, deși nu am cățel, înțeleg că e ceva în regulă. Astea sunt lucruri care opresc traficul de persoane, astea sunt lucruri care duc traficanți în pușcării. Și nu ne bucurăm acum că unii oameni să sufere, dar trebuie să se oprească lucrul acesta și trebuie să schimbăm valorile societății noastre, în care nu suntem gata să sacrificăm orice pentru propriul bine, ci ne gândim la comunitate.
Da, să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu izbândă, chiar este nevoie. Este nevoie de oameni chemați de Dumnezeu într-o anumită, în multe locuri și în multe zone, dar voi cred că sunteți chemați într-o zonă absolut specială. V-aș ruga să continuăm pentru mâine interviul nostru în rubrica La Ordinea Zilei. Stimați ascultători, au fost împreună cu noi Ștefan Coman de la Organizația Eliberare și Filip Ologeanu de la MATU, Bărbați împotriva traficului altora. Vom continua să discutăm mâine despre traficul de persoane, o problemă la care poate puțin v-ați gândit, dar care este o problemă foarte, foarte actuală. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!